Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Kunushecë dhe do të jemi ju gjatë 15 minutat në vijim. Mes tjerash në këtë edicion do të dëgjoni. Papunësia në Kosovë sipas Ministrisë së Punës arrin deri në 38%, ekspertët thonë se kjo shifër është edhe më e madhe. Amnesty International ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njerëzit, VHNPA, shkelje të mëdha. Bashkimi Evropian kërkon që Greqia të qëndrojë në Eurozonë. Ekspertët amerikanë të kibernetikës futen në faqet e internetit të Al-Qaidës. Për këto dhe zhvillimet e tjera, ju ftojmë të na dëgjoni në vijim, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian kanë përfunduar ditën e tyre të parë të samitit në Bruxelles me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy, ku është kërkuar që Greqia të qëndrojë në Eurozonë, por duke thënë se ky shtet duhet të përmbush premtimet e saj për reforma. Ne duam që Greqia të qëndrojë në euro, por ne insistojmë që Greqia të angazhohet dhe të zbatojë memorandumin e mirëkuptimit për të cilin është pajtuar, ka deklaruar kancelarja gjermane Angela Merkel në Bruxelles. Udhëhecit nga 27 vende të BE-s u takuan për të vendosur nëse do të vazhdojnë programin shtrëngues ekonomik në BE nga kriza e tanishme ose të bëjnë rritje ekonomike përparimtare. Mundësia që Greqia të largohet nga eurozona ka shtuar problemet ekonomike të Evropës. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel vazhdon të mbështesë shkurtimet e shpenzimeve dhe masa tjera shtrënguese, kurse presidenti francez François Hollande ka bërë thirrje që BE-ja të shëndrojë në prioritet agjendën e rritjes ekonomike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ekspertët e kibernetikës të Pentagonit kanë arritur të futen në faqen e internetit të Al-Qaidës në Jemen për të ndryshuar mesazhet e postuara në ato faqe. Clinton tha se ekspertët kanë gjetur faqet e internetit ku Al-Qaida mburej me vrasjen e amerikanëve, informata këto të cilat ekspertët i kanë zëvendësuar me informata që vinin e dukje për qindjet e sulmeve që Al-Qaida ka zbatuar ndaj popullit jemenas. Clinton tha se ekstremistët janë duke përhapur publikisht frustrimin e tyre dhe si janë duke u kërkuar mbështetësve të mos besojnë asgjë që lexojnë në internet. Bisedimet midis 6 fuqive botërore me Iranin për programin bërthamor po vazhdojnë edhe sot. Në ditën e parë të bisedimeve, Irani dhe 6 fuqit botërore shkëmbyen propozime të ndryshme që kanë të bëjnë me punën e ndjeshme të programit bërthamor të Iranit. Mediat iraniane thanë se Irani u ka paraqitur një pako të re, 5 pikësh gjithëpërfshirëse 6 fuqive botërore gjatë bisedimeve. Edhe fuqit perëndimore raportohet se i kanë paraqitur një pako të re me propozime negociatorëve iranian. Egjiptianët po votojnë sot në ditën e dytë të zgjedhjeve historike presidenciale. Votuesit po hedhin votën e tyre për një president që zëvendëson ish presidentin Hosni Mubarak, i cili u largua nga pushteti nga protestat popullore pasi kishte qëndruar në atë post për gati 30 vjet. Amer Musa, ish kreu i lidhjes arabe dhe ministër i jashtëm në kohën e qeverisjes së Mubarakut, dhe Muhammer Mursi, kandidat i vëllëzërisë muslimane, janë në mesin e 12 kandidatëve në garë. Asnjë kandidat nuk pritet të fitojë në raundin e parë. Raportet thonë se pjesëmarrja e deritashme duke të jetë me ullet se në zgjedhjet parlamentare të cilat u zhvilluan këtë vit, ku partit islamike fituan më shumë vende në parlament. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me emisionin me informacionet e tjera. Papunësia në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund ta zbusin projektet për punësim, por një ekonomi e qëndrueshme dhe forcimi i sektorit privat. Ekspertët thonë se sektori privat është ai i cili mund të gjenerojë vendet e reja të punës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të ketë numër të madh të papunëve. Për zbutjen e shkallës së lartë të papunësisë, sektori privat po bën përpjekje që të gjenerojë vende të reja të punës, por që edhe për këtë të fundit hapja e vendeve të reja të punës nuk është një gjë e lehtë. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, papunësia në Kosovë arrin në 38%, derisa përfaqësues të punëtorëve dhe organizatave joqeveritare vlerësojnë se kjo shifër mund të jetë edhe më e lartë dhe atë mbi 10%. Në projektet e punësimi që bëhen në Kosovë, numri punëkërkuesve është i madh. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i cili në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës çdo vit organizon projektin për punësim të rinjeve, thotë se ky projekt ka rezultuar të jetë i suksesshëm, por si thot Shahini, është e pamundur të punësojnë të gjithë ata të cilët kërkojnë punë.
Fluksi i armatës së papunëve në Kosovë në çdo vit është në rritje, kurse fluksi për të hyrë në punë është më I vogël krahasim me kërkesat.
Për të gjeneruar vende të reja të punës, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo mund të bëhet vetëm në rast se krijohet një ambient I favorshëm biznesor. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se qeveria e Kosovës duhet të krijojë politika më të favorshme ekonomike për sektorin privat.
E këtë duhet animoj qeveria duke zvëgluat atyme, duhet e benefiket të lata për investimet të drejt për drejta të pasra, qoft nga mërgata shqipare, qoft nga investitorët e ndryshum ndërkombëtar.
Tahiri thekson se për të gjeneruar vendet të reja të punës, duhet të bëhet aktivizimi sektorit të bujqësis dhe blektoris. Si pas ti, këto dy veprimtari arrin të punsojnë një numër të matë të papunëve. Sa I përket projekteve të punësimit, Tahiri thekson se çdo projekt që ka për qëllim punësimin është I mirë, por që sipas tij në Kosovë këto projekte kanë më shumë qëllim të promovimit të bizneseve.
Iniciativa e bizneseve të cilë e kanë marrë për ngritjen e punësimit është një iniciativë e mirë, por unë mendoj që është një iniciativë modeste, për kohë asaj që kanë dëshirë që të rritë numri punësimit. Po, me keqare, për të më tepër e ka kuptimin e promovimit të bizneseve dhe produkteve të tyre.
Ndërkohë, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se deri në fund të vitit 2015, në sektorin publik nuk do të ketë vende të reja të punës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se deri në vitin 2015 në Kosovë në tregun e punës do të hyjnë edhe mbi 100.000 të papun. Ai thekson se këta të papun a sektori privat në këtë gjendje nuk do të arrin të punsoj.
Sektori privat është alfa dhe omega në këtë kohë për punësim, por sektori privat duhet të shikohet si partner, institucionet private duhet të shikohen si partner, të gjithë janë tatim pagus dhe tatim pagus do të ajtohen mirë nga institucionet
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Si shtam edhe në fillim të këtij edicioni, organizata Amnesty International ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut në vitin 2011. Duke ju referuar kryengritjeve në botën arabe, Amnesty International vënë pas skelet të drejtave civile dhe paaftësinë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të vepruar në mënyrë efektive. Si përparim në të drejtat e njeriut, organizata numëron arrestimin e Ratko Mladiqit dhe të Goran Hagjiqit. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në raportin vjetor për të drejtat e njeriut, organizata Amnesty International thot se kryengritjet e pranverës arabe e kanë bërë 2011-ën një vit vendimtar për aktivistët. Por pavarësisht protestave në rritje kundër abuzimeve me të drejtat e njeriut, organizata vlerëson se qeveritë e të gjitha ngjyrave politike kanë vazhduar të operojnë në mënyrë selektive. Duke vënë në pas se qeveria siriane është një blerëse e madhe e armëve ushtarake të prodhuara nga kompani të ruse, Amnesty International kritikon Rusin dhe Kinën për bllokimin e aksionit ndërkombëtar kundër regjimit sirian.
What we had over the last 12 months as approximately 9000 Syrians were being killed by their own government.
Ajo çfarë kemi pasur gjatë 12 muajve të fundit me rreth 9000 sirian të vrarë nga qeveria e tyre, ka qenë paaftësia e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të vepruar në mënyrë efektive. Rusia dhe Kina kanë bllokuar çdo rezolutë që është sjellë para Këshillit, thot Whitney Brown, drejtore për ligjin dhe politikat ndërkombëtare pranë Amnesty International. Raporti po ashtu kritikon Arabinë Saudite dhe vendet përëndimore se kanë mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve të protestuesve në Bahrein. Sekretari I përgjithshëm I Amnesty International, Salil Sheti, thot se është koha që të drejtat e njeriut të vihen para përfitimeve.
Amnesty International's message is not just for leaders from one part of the world.
Mesazhi I Amnesty International nuk është vetëm për udhëheqësit e një pjesë të botës. Udhëheqja e dështuar ka qenë një fenomen global në vitin e kaluar dhe ky mesazh është për krerët të të gjitha qeverive, sidomos të atyre në zhvillim. Mesazhi është se ato duhet të dinë se kanë përgjegjësi ndërkombëtare, thot Sheti. Amnesty International kritikon edhe politikat e brendshme të autoriteteve në Rusi, Bielorusi, Uzbekistan, Turkmenistan dhe Azerbajxhan, që kanë çuar në goditje të protestuesve, arrestime të udhëheqësve opozitar dhe heshtje të mospajtimeve. John Daluizon është drejtori I programit për Evropën dhe Azinë Qendrore pranë organizatës Amnesty International.
2011 was not a great year for freedom of expression throughout the former Soviet Union.
2011 nuk ka qenë vit I mirë për lirinë e shprehjes në Ish-Bashkimin Sovjetik. Në Bielorusi kemi parë masa të ashpra nga viti 2010, të cilat vazhdojnë edhe sot. Në Azerbajxhan protestuesit janë arrestuar dhe paraburgosur. Rusia paraqet një tablo me më shumë nuanca ku njerëzit kanë mbushur rrugët me numrin më të madh të tyre që nga rënja e komunizmit, por se shumë protesta të vogla edhe janë shtypur, thot Daluizën. Përparimi në të drejtat e njerëzit, sipas raportit, përfshin prirjen globale drejt heqjes së dënimit me vdekje, ashtu si edhe hapat historik drejt drejtësisë në Evropë, me arrestimin e të dyshuarve të fundit për krime lufte në Ish Jugosllavi, Ratko Mladić dhe Goran Hadžić.
Vazhdojmë këtë emision edhe me një material tjetër dhe nga shtypi botëror për sot kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja londinezë Guardian, autori i cilit Misha Gleni bën thirrje për një vëmendje më të madhe të liderëve evropian kashifitore se Tomislav Nikolićit në Serbi dhe politikave të tij të mundshme. Përmbledhjen e këtij materiali për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
E vetëm dy javë pas tërmetit politik në Greqi, Serbia tani ka shënuar dridhje të forta, me humbjen e tash presidentit në largim Boris Tadić, kundrejt atij që njihej si nacionalist ekstrem, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. Zgjedhjet mund të duken si një çështje lokale e Serbisë, por ato kanë potencial të shëndrohen në një problem rajonal dhe evropian. Përveç dramave që kanë rrethuar Tribunalin e Hagës për krime lufte, rajoni i Ballkanit në vitet e fundit ka qenë larg vëmendjes publike. Por disa nga problemet më thelpsore, politike dhe kushtetuese të vendeve të ti mbeten të pazgjidhura. Dhe tani ndikimi koroziv i recesionit dhe kriza në eurozonë rrezikon t'i helmoj edhe më shumë disa nga këto çështje të pasgjidhura. Gazeta shkruan se dridhjet nga tërmeti janë ndjerë përtej Beogradit sepse presidenti i ri Tomislav Nikolić dikur ishte shërbyes besnik dhe pasardhës i Vojislav Šešeljit, lideri të vetëshpallur televizijës vrastare çetnike, i cili gjendet në gjykim në Hagë që nga viti 2007. Politikanët tani jashtë Serbisë po mbajnë frymën. A do të lejoj Nikolić shpërthimin e paragjykimeve që ka dhe të lëkund stabilitetin rajonal? Në të ardhmen e afërt, kjo edhe mund të mos ndodh, shkruan Guardian. Perëndimi, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania veçanërisht kanë investuar përpjekje të konsiderueshme diplomatike për ta bindur Nikolićin që të shkëputet nga Šešelji në radhë të parë, duke argumentuar se nëse nuk e përqafon rrugën drejt Bashkimit Evropian, ai do të mbetet gjithmonë një figurë marginalizuar. Në prononcimet e tij të para, Nikolić citohet të ketë thënë nga gazeta se Gjermania ka qenë aleati më i rëndësishëm politik i Serbisë. Një deklaratë befasuese kjo marr parasysh vërejtjen që Angela Merkel i ka dhënë Serbisë për të zbutur pozicionin e saj kash i Kosovës nëse dëshiron të arrijë synimin për antarësim në bllokun evropian. Dhe pavarësisht kësaj, fitoria e Nikolićit e kombinuar me ngritjen shqetësuese të populizmit në Hungari, në kufi me Serbinë, duhet të shihet si një thirrje alarmi për Bashkimin Evropian. Kriza në eurozonë ka dëshmuar ngritjen e partive nacionaliste e madje edhe fashiste në shumë pjesë të kontinentit. Me një shkallë ndër më të larta të papunësisë dhe varfërisë, vendet e Ballkanit janë të hapura për këtë sëmundje lemeritëse. Vërtet, dikush mund të lavdrojë elektoratet në Ballkan që kanë rezistuar deri më tash të joshen nga nacionalizmi, por nëse ekonomitë e tyre zbehen edhe më shumë, ashtu siç është parashikuar, zgjidhjet nacionaliste do të fillojnë të parapëlqejen më shumë. Bosnia, Serbia, Kosova dhe Maqedonia janë ende në betejë me çështjet filozofike të identitetit politik dhe stabiliteti mund të psojë goditje. Kjo shkruan në fund Guardian, është edhe një arsye e fort pse liderët evropian duhet përballen me krizën dhe të stimulojnë zhvillimin ekonomik.
Në funduar i kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Papunësia në Kosovë sipas Ministrisë së Punës arrin deri në 38%, ekspertët thonë se kjo shifër është edhe më e madhe. Amnesty International ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut, VHN Pash skelet e mëdha. Bashkimi Evropian kërkon që Greqia të qëndrojë në eurozonë. Miqtë nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, por për informacionet më të reja, minut pas minute, mund të klikoni në dhe faqen tonë, adresën europaelir.org. Nga Praga, kudo ku jeni, ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.